وليل كموج البحر أرخى سدوله علي وابتلاني بأنواع الهموم. فقلت له لما تمطى في أرجاء السماء: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وعجل إلي بالصبح، يا لك من ليل كأن نجومه قد شدت بحبال من كتان إلى صخرة صماء.
La nuit a lâché ses tentures comme vagues de la mer, et elles m'ont englouti de soucis. Quand étalon noir elle piaffait dans le ciel, je lui ai dit: longue nuit, quand passeras-tu, me laissant le matin? Mais il semble que de toi, je ne me réveillerai pas. Tes étoiles sont fixées au sol par des cordes de lin.